Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed, en ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Mit navn er Noelle Lise. Jeg er refleksionsskaber, og så er jeg enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå vi hver især kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig velvære. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive klogere på dit hele menneske. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og sjæl. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. Jeg kan mærke, at jeg synes, det er noget tid siden, at vi sammen har taget nogle bevidste, nærværende vejrtrækninger. Jeg selv har i årevis startet min morgen med netop at være bevidst om min vejrtrækning og lande i min krop og virkelig komme til stede i mig, inde i mig, inden jeg begynder dagen og det at bringe andre ind og møde resten af verden. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er med til at skabe det menneske, jeg er, og det er med til at skabe måden, hvorpå jeg oplever livet og verden. Og derfor så har jeg faktisk lavet en morgenmeditation til dig, der lytter med, og dig, der er enhedsmedlem, som du finder inde i Klub Enhed. Men lige nu, lige her, der synes jeg, det vil være oplagt, at vi lige lander i hver vores enhed, inden jeg præsenterer dig for min gæst. Så medmindre du er på noget med hjul eller i bevægelse, så blink blidt dine øjne i, samtidig med, at du placerer en hånd på din mave og en hånd på dit bryst. Så tager vi sammen 3 lange, dybe vejrtrækninger ind gennem næsen og ud gennem munden i vores eget tempo. Inden du lige så stille blinker dine øjne åbne igen, så pres kærligt dine hænder ind mod din krop, og så vil jeg gerne bede dig om at fokusere på dit hjerte. Mærk, hvordan det under din hånd arbejder for dig. Hvordan dit hjerte kærligt sørger for, at du kan være lige her, lige nu. Det er din største rigdom. Det er din største gave. Og lad nu et smil brede sig på dine læber, og tak dit hjerte for, at det altid passer på dig. Når du er klar, så kan du lige så stille blinke dine øjne åbne igen. Så er vi landet, og jeg har glædet mig til at præsentere dig for min gæst i dag. Jeg har fået besøg af producer og sangskriver og sangerinde Pernille Rosendahl her i Enhedsrummet, fordi jeg ved årsskiftet så et sårbart opslag på Pernilles Instagram-profil, som virkelig gav mig gåsehud. Og det var faktisk grunden til, at jeg inviterede hende ind i det her rum. For hvis der er noget, Enhedsrummet er skabt til, så er det de sårbare samtaler. Og hvis jeg sådan lige kort skal oprisse essensen af det opslag, så handlede det om Pernilles nytårsønske nummer 1, som handlede om, at hun drømmer om, at mennesker med ondt i sjælen får den hjælp, de behøver. Og så deler hun, at hun i 2023 selv var i et dybt hul og en tyk tåge af tristhed, som kaldte på professionel hjælp. Og det opslag, det er udgangspunktet for vores samtale i dag. Du kan blandt andet høre os tale om vrede, uretfærdighed og det at turde være med sin vrede, især som kvinde. Hvordan Pernille først i de senere år af sit liv fik øjnene op for den uligværd, der er i musikbranchen. Det gjorde hun via data og undersøgelser. Og pludselig der kunne hun se, at det hun har oplevet ikke bare var hende, men et strukturelt problem i branchen. Vi taler om overgangsalderen, som er noget Pernille er meget passioneret omkring. Vi taler også om, hvad Pernille tror på og om det mellemmenneskelige, men også den energi og det rum, musik eller andre oplevelser mellem mennesker kan skabe. Og her der kommer Pernille faktisk med et direkte spørgsmål til dig, kære lytter. Og vi begge to, vi glæder os til at høre dine inputs og ord og oplevelser på Pernilles spørgsmål her. Vi taler også om, hvilken stor magt det, vi klikker på, eller lytter til, eller bruger penge på, eller ser, har, og hvad for en stor magt vi faktisk har med vores handlinger, altså med vores klik. Så taler vi om livskriser. Pernille fortæller om sin egen livskrise, så, og hvordan hun kommer igennem dem. Vi taler om kreativitet, og hvordan at kreativitet ikke kun er forbeholdt kunstnere. Og så det her med at give til livet og bidrage til den verden, vi lever i, og meget mere. Og som jeg sagde i starten af min lille intro her, så har jeg altså lavet nogle nye morgenagtige meditationer, som du finder inde på min hjemmeside, noellelise.com. Det kom så faktisk af, at I er virkelig mange, der dagligt bruger min godnat og sov godt meditation, som ligesom støtter til at give slip på dagen og overgive sig til søvnen. Ligesom jeg har et aftenritual, så har jeg også et morgenritual, og jeg har nævnt det lidt før, og I er faktisk nogle stykker, der har spurgt, om jeg ikke kunne lave en meditation, hvor jeg ligesom guider i det. Så det er det, som du finder inde i Klub Enhed nu. Og det er også her, hvor at du nu finder sådan en lille meditativ guidance i noget morgenbevægelse. Ja, så der er faktisk lidt forskellige muligheder til dig derinde. Og Klub Enhed, det er jo klubben til dig, som enten bare rigtig gerne vil give noget tilbage til enhedsrummet, eller dig, der vil have endnu mere enhed og derved få adgang til ekstra optagelser med forskellige gæster og videoklip fra podcasten, træningsvideoer, ritualer, opskrifter og meget mere. Men nu skal vi altså komme i gang med min samtale med Pernille. Og husk at dele den med dem, du mærker vil have brug for at lytte med. For nu så vil jeg i hvert fald sige tak, fordi at lige præcis du lytter med. Jeg tager det virkelig ikke for givet, at du vælger at bruge din tid sammen med mig og min gæst. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om ENHED. Pernille, tak fordi at du er trådt ind i ENHED-rummet sammen med mig. Og en masse dejlige mennesker, der lytter med.
Mm.
Jeg læste i starten af i år et opslag på Instagram for dig, som simpelthen gav mig gåsehud. Fordi det var så sårbart, og det var så menneskeligt. Og altså, hvis der er noget, jeg er tiltrukket af, så er det mennesker, der tør dele deres inderste og virkelig turde vise sig selv frem og være sårbare. Og det oplever jeg virkelig, at du gjorde i det opslag. Og det var også det, der gjorde, at jeg inviterede dig ind. Og du fortæller faktisk blandt andet i det her opslag, at du sidste år fandt dig i et dybt hul, en tyk tåge af tristhed, mener jeg, at det var.
Mm.
Og det gav mig lyst til at invitere dig ind. Og så sagde du ja på den invitation. Og så var jeg sådan, okay, den kvinde, hun er coolere, end jeg har haft fornemmelsen af i forvejen. For det er jo eddermame modigt. Altså, jeg har jo ligesom lagt fundamentet for en samtale her, og så siger du ja til sådan en sårbar samtale. Men Pernille, vil du ikke godt allerførst sådan lige dele med mig og lytterne, hvad kommer det af, det her opslag her? Hvad var det sidste år og det her dybe hul?
Jamen altså, jeg tror egentlig, det har i virkeligheden været sparet op over længere tid end lige det år. Altså, jeg tror, det var året sidste år, som var tungt. Altså, sådan i sin fulde flotte enhed. men jeg tror, det handler om... jeg tror faktisk, det handler om flere ting. Jeg oplevede, da jeg blev 50 for nogle år tilbage, at der begyndte med at ske en masse forandringer. Jeg oplevede, at jeg kiggede meget ind i mit arbejdsliv, og følte egentlig, at jeg var et sted, som var svært at rykke sig rundt i. Fordi den branche, jeg er i, som er musikbranchen, ikke er et sted, der er bygget til kvinder, som modnes, simpelthen. Mm. Det oplevede jeg sådan et ekstremt raseri over, at der, hvor jeg havde valgt at lægge mit hjerte i mit arbejdsliv, at der følte jeg ikke, at der var plads til mig.
Hvordan kom det sådan til udtryk, altså den her oplevelse af, at sådan noget, fordi du var nået en vis alder, egentlig er du jo blevet viskvinde, altså du er jo hende, vi skal gå til for at få råd og vejledning. Hvordan oplevede du, at det ikke var interessant længere i den branche?
Jeg tror, jeg havde oplevet det op igennem altså alle mine 40 egentlig. Vi er jo en af de sære brancher, som gerne pensionerer kvinden, når hun er en 29 år. Så mener vi, at nu har hun udtjent sin værnepligt. Så det at have været her igennem mine 30'er og mine 40'er har virkelig været, altså det har været rigtig hårdt arbejde, men hvor jeg måske også mere har haft arbejdshandskerne på og ikke reflekteret så meget over det. Og det tror jeg egentlig bare, da jeg blev 50, der ramte det mig lige pludselig, at altså uretfærdigheden i det egentlig, hvorfor der skal være så stor forskel på mænd og kvinder i min branche. Og når det er sagt, så taler jeg også her om en branche, som er svær for alle. Men når du så er en minoritet, hvilket man er som kvinde, så bliver det ekstra svært. Og hvis vi så begynder med at tale ned i etnicitet og genre og seksualitet og alt muligt, så bliver du endnu mere minoriseret. Så jeg er sådan den største minoritet, repræsenterer en af de største minoriteter, kan man sige, som kvinde. Mm. Og det begyndte med, altså det, der tror jeg ligesom, jeg havde fornemmelsen af, at jeg kunne ikke gøre noget ved det. Altså det der med ligesom at føle, at få frataget al sin kraft til at forandre noget, det gjorde virkelig, at jeg røg ned i et stort hul. Og jeg tror, den anden ting, det var, at jeg var på vej ind i overgangsalderen, og alt det, der ligesom sker i kvindens krop, altså når vi kommer ind i en ny hormonel tid, er vildt. Altså, det er jeg meget optaget af lige i øjeblikket. Udover det, så synes jeg, det er vildt spændende at dykke ind i.
Det var som om, du tog det ud af hovedet på mig, fordi jeg tænkte, at du sagde omkring 50-årsalderen, og så tænkte jeg, at jeg vil lige spørge dig ind til det der nemlig, fordi der er jo nogle forandringer. Og jeg synes også, at den er meget sådan karikeret, den der overgangsalder. Altså sådan, at det bliver meget sådan, så er der hedeture, og så, altså sådan, så, som om, at det sådan er lidt en tegneserie, eller det er lidt sjovt, eller sådan.
Ja.
Men nu ved jeg det ikke fra egen krop, men hvad jeg har hørt fra andre kvinder, så viser den sig jo på så mange andre planer også. Hvordan oplevede du sådan de første tegn på overgangsalder?
Jamen altså, jeg ser jo både overgangsalder hos kvinder og hos mænd. Altså det der med, at vores hormonindhold i kroppen, det ligesom lige pludselig begynder med at ændre sig ret drastisk. Altså jeg oplevede det ved til at starte med min søvn. Altså det der med ikke at sove, hvilket jo er fuldstændig tortur mod mennesket, at man simpelthen ikke kan finde hvile. Så manglende søvn var et stort problem for mig. Så oplevede jeg meget, at alle mine led blev stive, hvilket jeg tænkte sådan, kan vide, om jeg har fået gigt. Så det var egentlig ret voldsomt, synes jeg. Og så har jeg prøvet det der med hedeture og sådan noget. Ikke? Men det der, det fik mig bare til at tænke på, at det er jo sikkert bare det, som jeg kan mærke. Altså hvad med alt det, som vi som mennesker ikke har lært at sætte ord på endnu? Altså jeg har set sådan nogle store undersøgelser fra England, hvor at kvinder simpelthen dropper ud af arbejdsmarkedet, fordi der er alle mulige humørsvingninger og depressioner og alt muligt, som man faktisk mener, at man kan føre hen til overgang, altså ubehandlet overgangsalder, eller ikke, men at man ikke har et sprog for, hvad det er, overgangsalderen gør på en meget bred skitse. Og det har jeg brugt noget tid på ligesom at interessere mig for, hvad er det egentlig, vi har med at gøre her? Fordi, som du siger, så er der altså en sådan meget karikeret udgave af det, men for mig at se, der tror jeg, at den er meget dybere og meget mere individuel, altså som kræver, at at vi som kvinder og mænd begynder med at interessere os så rigtig meget for det.
Ja, præcis. Men også fordi det netop er sådan det der, den er tærsklen ind til et nyt kapitel af ens liv.
Mm.
Og hvem er man så der? Eller sådan lidt ligesom, når vi bliver forældre første gang, eller sådan, gud, hvem er jeg nu? Er jeg stadigvæk sådan, altså er jeg stadigvæk også Noelle, eller nu er jeg også nogens mor, eller altså, der er hele de der, hvad kan man sige, der er mange identitetskriser i løbet af et liv. Men den kommer bare igen i en alder, hvor man troede, og man, men altså sådan, du ved, at nu troede jeg, at jeg havde regnet den ud, eller hvem jeg er, eller hvad jeg er, eller sådan, nu kommer der et nyt lag på, og tør jeg også overgive mig til at være den her vise person, altså i den her lidt senere fase i livet, når vi nu lever i et samfund, i en musikbranche, i en verden, der ophøjer ungdommen. Altså, så...
Ja. Jeg vil bare sige, at ungdommen er jo heller ikke let. Altså.
Nej.
Altså, så det er bare for at sige, altså, det er jo bare, jeg tror på en eller anden måde, det er de højere kræfter, der driller os med, at vi skal holde os vågne hele livet. Altså, så der er også et eller andet med den der, sådan lige at være lidt vågen, og være lidt, jeg synes på, hvad skal man sige, nu er jeg ligesom godt inde i det, og har egentlig lært at stille mig et mere nysgerrigt sted, altså over for alt, altså over for ens læge, der siger noget til en, eller over for, du ved, hvad alle de holdninger, jeg møder, når jeg ligesom taler om overgangsalder. Og, så jeg vil sige, i dag, der har jeg bare lært at stille mig et rigtig nysgerrigt sted, fordi det er faktisk det sjoveste sted at være, fordi der er mange ting, der ikke er sjovt ved overgangsalderen. Altså alt det der med hedetur. Og, altså det er jo bare ikke særlig sjovt. Men altså omvendt, det er da heller ikke, da jeg var teenager, der var der også masser af ting, som jeg bøvlede med. Altså vi sad og snakkede om med min mand og jeg her den ene dag, at altså at det der med at man kunne det der med sådan noget at date, det synes man jo var det pinligste i hele verden, hvor jeg tror jo ældre man bliver, så tør man jo godt spørge, skal vi drikke en kop kaffe, uden at man er ved at dø af skam, ikke? Altså, så jeg siger bare, altså i dag, jeg tror, der er også en grund til, at man når i overgangsalderen, når vi er op ved at være i en alder, hvor vi gerne skulle have folk omkring os, tror jeg, som vi har et godt forhold til, et dybt forhold, hvor vi ikke, forhåbentlig ikke skammer os alt for meget til også at træde ud og sige, jeg bøvler med det her. Altså, jeg er da glad for, at jeg er godt gift med en mand, som jeg kan tale med det her om, altså, og også tale med om alle de facetter, der er ved, at livet lige pludselig forandrer sig, som ikke bliver bange for det, men som kan stille sig det samme nysgerrige sted sammen med mig.
Mm.
Altså det der, vi har brug for. Vi har brug for at have nogen, vi kan tale med.
Præcis. Og være ærlige med.
Mm.
Ja. Da du er ærlig i det her opslag her, der nævner du også nogle af dine nytårsønsker.
Mm.
Blandt andet, at vi tør tale mere. Nej, at alle der kan få hjælp, når man har psykiske udfordringer. Altså, det kommer vi alle jo til at opleve i løbet af livet, i forskellige facetter. Men ligesom også at få brudt det her tabu omkring, at man måske går igennem en hård tid eller sådan. Men når du nævner det her med den branche, du er i, og hvordan det ligesom havde påvirket dig også, hvad har du så gjort? For jeg ved jo godt, du arbejder enormt aktivt for ligesom at tale både kvinder, men også minoriteters sag inden for musikbranchen. Men nu tænker jeg mere for dig. Mm. Altså, hvad har du gjort for dig for at kunne være i det og fortsætte i det, uden at det betyder, at du lige så stille, hvad kan man sige, slår dig selv ihjel indenfra og ud?
Mm. Jeg har gjort to ting, vil jeg sige. Det ene, det er, at jeg fandt en psykolog, da jeg var 24 år gammel, som jeg slog op i telefonbogen hedder det, og fandt den flotteste annonce, og så ringede jeg ind til et psykologcenter og fik allokeret en psykolog. Og hende har jeg sådan set stadig i dag, altså, wow, som jeg kan ringe til, hvis det er altså, i de punkter i mit liv, hvor jeg føler, jeg har haft brug for nogle ledetråde og noget viden, så har jeg ringet til hende. Og hende startede jeg selvfølgelig med at ringe til. Fordi noget af det, som altså, var allersværest ved det sted, hvor jeg stod der for et år siden, det var vrede. Altså, det var rigtig svært for mig at vredeshåndtere. Altså, den der uretfærdighedsfølelse, jeg sad med.
Ja.
Så jeg sagde simpelthen til hende, jeg har simpelthen brug for vredeshåndtering. Det er sådan et meget amerikansk fænomen. Så det var ligesom det første, det der med på at dykke ned i, hvor vreden kom fra, og så arbejde med den. Og den arbejdede vi så både altså kognitivt med, men også kropsterapeutisk. Altså. Så det der med ligesom at prøve at få noget af vreden sendt videre, altså det har vi haft et forløb med.
Ja. Hvordan kunne den her vrede sådan vise sig? Fordi vrede er jo meget mere end... Altså tit så tror vi, vrede det er sådan noget eksplosivt, og at du ved sådan, nogen der står og råber ude på gaden eller sådan noget. Men vrede er jo så meget andet. Hvordan oplevede du sådan vreden i dig?
Ja, det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål. Altså, og jeg havde faktisk på et tidspunkt i starten af sidste år, der havde jeg et tidspunkt, hvor jeg tegnede vrede. Altså som sådan et... Ligesom som sådan en nærmest en hinde, der lagde sig rundt om alle mine indvold.
Wow.
Altså, det var ret vildt. Sådan havde jeg det. Jeg havde det som om, at det ligesom lagde sig lige så stille rundt omkring alt. Og det prøvede jeg at tegne. Og så prøvede jeg at tegne, at det der, når man så sagde noget, at så fortsatte hinden med. På en eller anden måde, giver det mening?
Ja, ja.
Så jeg har egentlig faktisk virkelig visualiseret, hvad det egentlig var. Og det var faktisk virkelig nyttigt. Og nu er jeg jo kunstner, så jeg tror, der er også et eller andet med det der med at prøve at forestille sig, hvordan det ser ud i et mere imaginært rum. Det havde det virkelig, det var virkelig en god øvelse for mig. Altså, ja. Og for mig var det en hende,
det giver,
som lagde sammen alt.
Helt gåsehud, når jeg kan se det.
Ja.
Men også fordi det skaber den der stagnation ind i os, fordi for det første så er der jo følelser, der er uforløste. Mm-hmm. Og det bliver jo som sådan en slags hinde omkring alt, hvad vi er. Og du siger vores indvold. Ej, det er virkelig et stærkt billede. Men også med ord. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med at være passiv-aggressiv.
Mm-hmm.
Eller sådan, altså, det er jo også en undertrykt vrede, som sådan viser sig på den måde.
Vrede er jo simpelthen er så interessant. Fordi det bag stor forandring ligger der jo også vrede. Altså, der kan være en enorm kraft i det.
Mm-hmm.
Altså, og det tror jeg, det var meget det, vi arbejdede med. Ligesom, hvornår kan den blive en kraft, og hvornår kan det blive noget, der fortærer en. Ikke?
Præcis.
Og der, det var der, hvor jeg kunne mærke, at den var i gang med at fortære mig. Hvor jeg tror nu, når jeg er kommet ud, eller er på vej igennem det, så er jeg i gang med at have et bedre blik for, hvornår den er en kraft, og hvornår den er fortærende. Og så er det jo et ekstremt stort tabu for kvinder at tale om vrede. Så der var også noget med det at arbejde med, altså ikke nødvendigvis det tabu, som andre pålagde mig, men det tabu, som jeg selv pålagde mig selv.
Mm.
Så det synes jeg egentlig har været sådan, det kan jeg mærke, det er jeg ikke helt færdig med at interessere mig for vrede. Altså det er noget, jeg er begyndt med at skrive om det, og jeg begyndte med at tegne det, og sådan, jeg synes, det kan godt tåle noget mere interesse.
Jeg kan mærke, at der er noget i det, du siger med, at især for kvinder, så er der noget tabu omkring vrede. Fordi en ting er, at vi sådan på samfundsplan og sådan rent strukturelt nærmest er opdraget til at skulle være gode piger, søde piger.
Mm.
Også dem, der udglatter. Så når drengene viser stærke følelser, så er det også der sådan, at demokraterne, der kommer ind eller sådan, og advokerer for begge sider eller sådan, og får det hele til at falde til ro. Så vi må nærmest ikke identificere os med den følelse, eller som om, ej, den er vi ikke født med på følelsespaletten. Nej. Eller sådan. Men når du så siger det her med, at du faktisk så skulle arbejde lidt med os selv, altså indenfra at acceptere, at der var noget vrede i dig, eller sådan, hvor tror du, det kommer fra, at du selv havde en modstand mod, at vrede var en del af dig?
Jeg tror, at jeg havde en oplevelse, hvor jeg kom til at sige noget til en person, som har gjort mig meget ondt, på en vred facon. Og egentlig, når jeg sådan kigger tilbage på det, så var jeg splittet mellem to følelser. Den ene følelse, det var egentlig, at jeg skammede mig over, at jeg ikke havde kunnet tøjle min vrede. Altså, det der med, på en eller anden måde, så synes der var et eller andet ufedt i det der med at miste kontrol. Altså, på den der måde, hvor jeg følte, jeg kunne ikke styre det selv. Så der var et eller andet i det der, hvor jeg sådan tænkte, det var bare ikke lige min fineste dag. Altså, og på den anden side, så roste jeg mig selv og sagde, hvor er det egentlig også okay at reagere, når der er nogen, der gør, at det virkelig var virkelig voldsomt, det han havde gjort. Så var det egentlig også okay at reagere. Altså, og good for you, altså, at ikke at pakke det væk og gemme det væk. Så det er jo to meget modstridende, og jeg vil sige, der er ikke noget af det, egentlig når jeg kigger på det i dag, som jeg synes er helt 100% rigtigt. Sandheden ligger jo et eller andet helt andet sted, det der med at lære at reagere på en ordentlig måde, fordi selvfølgelig skal man reagere, når man oplever noget, som er grænseoverskridende, eller som man bliver ked af, eller som man føler er forkert. Så det der med at arbejde med reaktionsmønstre, altså simpelthen at få sagt fra og stået op for sig selv, og det har været en del af vredesarbejdet.
Mm.
Men det er uløseligt forbundet med kontrol, synes jeg. Også det tabubelagte, det der med, at det, vi synes ikke, det er kønt at miste kontrol. Altså, der er jo mange stigmaer, at vi som kvinder får at vide, når vi så er hun en strile, eller du ved, en pekingeser, eller hvad vi... Altså, alt det, der kan blive kastet efter os, som jo... Altså, du ved, er sådan noget... Sådan har man jo ikke rigtig lyst til at fremstå som sådan en, der står og bjeffer sådan helt ukontrolleret. Altså... Så det var egentlig noget med at kigge på og så nogle gange sige sådan, nej, nogle gange, så kan det godt være, at jeg står bjeffer, men så kan det godt være, at jeg bare lige er en rottweiler et kort øjeblik. Altså, eller det er jo ikke, fordi alle rottweiler, de er farlige. Men altså, det jeg prøver at sige, det er, at nu er jeg ude i et hundeliv her.
Ja. Hvad for en hund er Pernille i dag?
Det der med at prøve at massere altså, billedet af reaktionen. Egentlig.
Ja. Men det er virkelig godt set, det der med, at det hele den der med kontroltabet der, tabe ansigt. Eller, altså sådan,
det var forfærdeligt, simpelthen.
Fuldstændigt.
Rædselsfuldt.
Men også fordi, at et eller andet sted, så er det jo også enormt sårbart, fordi det, der kan gøre os så vred, afslører jo også noget om os. Fordi det, der kan gøre os vred, vil ikke nødvendigvis gøre den anden vred. Eller sådan... Og så er det selvfølgelig sådan nogle helt, hvad kan man sige, fundamentale ting, der vil gøre de fleste vrede. Men du har nævnt det her ord nogle gange nu, retfærdighed.
Mm.
Det kunne jeg så godt tænke mig lige at besøge noget mere med dig. Fordi, hvad er det, du mener med det her med retfærdighed og din vrede over den manglende retfærdighed?
Altså, jeg vil godt lige sige, at det er ikke sådan så tit faktisk, at jeg bliver vred på nogen. Og det er heller ikke så tit, jeg går og gemmer på noget. Der skal faktisk ret meget til, før at jeg bliver... decideret rigtig vred.
Ja.
Altså, der er vi ligesom oppe i nogle ting, som jeg kan ikke gå og blive vred over, der er nogen, der dytter mig på gaden. Altså, jeg kan heller ikke have nogen, der kører dårligt, eller sådan, så sidder jeg og tænker, jeg ønsker dig en god kørsel, og du ikke kører galt, fordi du er på vej til at gøre noget skidt for dig selv, ikke?
Ja.
Når du ikke kan kontrollere din kørsel, eller et eller andet, hvad det nu kunne være. Så jeg er ikke så let sådan at ophisse. Så når jeg oplever, altså faktisk at blive indigneret over noget, så er det, når jeg synes, der er noget, der er voldsomt galt. Eller der bliver gjort noget mod mig, som jeg synes, man er forkert.
Hmm.
Og jeg tror, jeg er født ind i en familie, hvor at der var en høj grad af retfærdighedssans. Altså det gik vi op i. Og det var ikke noget, sådan, at man skulle male sig selv helt vildt god eller noget, men det var bare det der med ligesom, altså meget ofte at huske på, at der er nogen, der har det værre end dig. Altså, og hvordan kan man hjælpe med det? Altså, og det tror jeg, det har taget med mig, det der med at, altså, at nogle gange lige rette blikket ind mod sig selv, men også komme op i fugleperspektiv, ligesom at få sat tingene i kontekst. Og jeg tror, noget af min vrede handlede rigtig meget om, da jeg begyndte med at få rigtig meget fugleperspektiv og kontekst på min egen branche, det var faktisk først, da jeg blev rigtig vred. For jeg kunne ikke se det, altså, når jeg var inde i min egen oplevelse, så var jeg selv så smørret ind i det, at det var faktisk først, da jeg begyndte med at se store undersøgelser, der blev lavet på området. Når jeg begyndte med at snakke med den nye generation og den ældre generation, altså det der, faktisk da jeg begyndte med at komme i nogle fællesskaber af kvinder, det var faktisk der, jeg begyndte med at få blikket for, hvor grædt det egentlig stod til. Og så især datasporet var interessant for mig, simpelthen at kigge på de store undersøgelser, der er blevet lavet om musikbranchen. De var simpelthen trøstende. Ja.
Var det fordi, at du ligesom også genkendte, altså fordi når du siger det der med, at jeg var smurt ind i det selv i starten, så der ser man det ikke helt. Og så derfor så render vi rundt og tror, at det er bare mig, der har den her oplevelse, eller du ved, det er en del af min historie. Og så lige pludselig, når du så kommer op i det her fugleperspektiv, eller ser al den her data, og ser det strukturelle problem, så er det lige pludselig der, at man så også kan begynde at lægge sin egen historie ind i, Gud, det var ikke bare mig, eller altså sådan, at det er bare en del af et større system. Og altså, at det kan nærmest sådan, at det først der, man vågner op til, hvor ikke okay det, man er blevet udsat for, faktisk er.
Mm.
Okay, nu handler det ikke om Pernille længere, nu handler det også om andre. Det, jeg har i hvert fald selv nogle gange i livet sådan en oplevelse af, at du ved, at jeg kan faktisk være ret large med mig selv, eller sådan, men når det så lige pludselig drejer sig lidt om andre, eller mange andre, eller nogen yngre end mig, hvor der er sådan lidt den der beskytter, ja, trang egentlig lidt, så kan jeg godt blive rigtig sur.
Mm.
Det der er, at du ser, at okay, det her det er faktisk et større problem, eller sådan, så mærker du så, at du bliver vred.
Der bliver ægte vred.
Ægte vred.
Ja, der bliver ægte vred.
Ja.
Der er jo mange følelser, altså lige på det her spørgsmål på strukturel ulighed, ikke? Altså det er der jo rigtig mange følelser inde i, og der bliver jo diskuteret alt lige fra, jeg så lige i Berlingske Tidende kørte sådan en stor artikel omkring mænd, der er ved at være trætte af ligestillingen, og altså hele det spor, ikke? Så kommer vi ud, ligesom pendulet svinger ud der, og så har vi det, ligesom, det, altså, dem, der ligesom kæmper for en lige og divers verden. Og hvad skal man sige, der er jo rigtig mange følelser forbundet med de her spørgsmål. Noget af det, som var virkelig godt for mig, og som var en øjenåbner for mig, det var simpelthen at kigge på forskning. Det var simpelthen sådan lidt tørt, lidt kiksetørt, at sætte sig ned og kigge på det. Vidensbaseret. Og det var ikke bare én undersøgelse, det var flere undersøgelser, og det var lavet af det var brede undersøgelser, så man kunne ikke ligesom sige, det er også bare, vi kan læse undersøgelser, man kan jo læse alt muligt ind i tal, ikke? Men altså, det var brede, store undersøgelser, der bliver lavet på vores område herinde på de sidste 5 år, der kommer flere nu, ikke? Fordi nu er vi virkelig begyndt med at undersøge, fordi man kan se, hov, det der, det er åbenbart noget, som vi ikke har blik for. Så for mig var det, har det været virkelig godt at gøre mig klog på tal. Og det ratificerede på en eller anden måde følelserne. Giver det mening?
Mm-hmm.
Og det var en god vej rundt for mig. Sådan er jeg bare som menneske, tror jeg. Jeg er, selvom at jeg står på en scene og spiller for mange mennesker og sådan noget, så er jeg en natur ekstremt introvert, og jeg holder meget af at være mig selv. Faktisk helst være mig selv. Altså, det er dejligt at være her med dig i dag.
Ja, du skal slet ikke. Jeg er kæmpe enebor, så det, jeg forstår.
Og mine venner ved det. Dem, der er tæt på mig, de ved, at mit eget rum, det er der, hvor jeg elsker at være. Og så er der andre mennesketyper, som er enormt socialt begavet, socialt anlagt, og det, sådan er vi jo så forskellige. Men så for mig, med den jeg er, der passede det rigtig godt for mig at kunne have den vej rundt, ligesom at kigge på data, og så kunne komme ind i følelsen af, at det her, det er faktisk, det er faktisk rigtigt. Og hvad er det egentlig, hvad er det egentlig for nogle oplevelser, jeg selv har haft? Det kunne jeg lige pludselig se i tallene.
Ja.
Det var spændende.
Ja.
Og vredesfremkaldende.
Ja, men det kan jeg godt forstå. Og jeg har lyst til at minde lytterne om dengang, at i episode 93, der havde jeg besøg af en kvinde, der hedder Birgitte Bådegaard, der har skrevet flere bøger omkring kvinder og mænd og samfund og strukturer og den ulighed, der ligger. Og jeg kan godt sige dig, Pernille, jeg blev bombarderet bagefter den samtale udkom fra kvinder, der bare var sådan. Der var forskellige, altså folk var ligesom forskellige steder i processen, fordi der var dem der, hvor at de havde simpelthen ikke set det indtil nu.
Mm.
Altså så de var sådan, de var i chok. Mm. Altså den der oplevelse af, at jeg har levet et helt liv på en løgn i gåsetegn, ser jeg nu. Mm. I hvert fald en løgn i form af, hvad for en opfattelse jeg har haft af mig selv som køn, og det samfund, jeg lever i, og mine muligheder som kvinde.
Mm.
Men så var der også andre, der så var i den der, jeg er mega vred. Altså folk var mega, der var så mange, der var så vrede. Altså ikke på mig vel, men man havde brug for at dele deres vrede. Fordi at Birgittes seneste bog, der er der bare, det er en databog.
Mm.
Så det er bare den ene undersøgelse. Altså det er et opslagsværk, det er fra A til, altså det er alfabetet. Hun gennemgår alfabetet, men med ulighed, uligvær mellem køn, og hvor du bare kan slå op, når okay, her, altså der er kvinder, har færre chancer, eller der er så 2.500 statuer af mænd i Danmark, og der er 13 af kvinder, eller et eller andet. Mm. Altså, du ved sådan nogle ting. I må ikke lige hænge mig op på tallene, men...
Kig på din pension. Altså, hvad koster det?
Pension.
At man har barsel, og hvad koster... Altså, det hele det økonomiske regnestykke, som Emma Holten jo er meget investeret i, det synes jeg er ekstremt spændende. Altså, hendes måde ligesom at værdisætte også værdien af arbejde, værdien af at lave aftensmad og gøre rent, og altså alt den der sådan værdianskuelse, som vi simpelthen ikke har noget blik for,
præcis.
Altså ordentligt endnu.
Alt det usynlige arbejde.
Præcis.
Men det var bare for lige at minde lytterne om, så den vrede, jeg mærker, at du fortæller om lige nu, det var den mange også oplevede efter at lytte til den episode der, hvor man får øje på via dataen.
Mm.
Og det er jo der, hvor dataen bliver fantastisk, fordi ellers så bliver det sådan, at jeg har en følelse af, eller jeg har en oplevelse af, nej, her står det sort på hvidt.
Ja.
Altså, og nu kan du så lægge dine følelser og dine oplevelser ind i dataen.
Ja.
Ja.
Og jeg nyder egentlig stadig at holde mine følelser for mig selv. Altså, jeg oplever egentlig, altså i dag, der vil jeg sige, noget af det, der har hjulpet mig igennem den her store krise, som jeg havde, det var selvfølgelig at få noget hjælp til at håndtere det der, fordi det er ikke let. Det var ikke let for mig at håndtere det selv. Altså, og der er jo også noget men en mental udfordring ved at havne ned i et hul, som kræver hjælp. Altså, det gjorde det i hvert fald for mig, for at komme op igen, kravle op af hullet, og ligesom kunne finde min værdighed igen. Så den ene ting, det er jo hjælpen. Den anden ting, det var for mig, det var, at jeg begyndte med at komme i to store netværk, som var trygge fællesskaber, hvor at der var andre mennesker, som jeg kunne tale med om de her problematikker. Det der med hele spejlingen har bare været så utrolig vigtigt for mig. Og også stille sig i en tid, ligesom at sige, altså, at jeg havde faktisk også brug for at lytte enormt meget til, hvordan andre havde det. Altså, det var ikke sådan, fordi jeg skulle ud, ligesom, for jeg har ikke fortalt særlig meget om det her. Jeg er af natur egentlig ret privat. Jeg havde enormt meget brug for at lytte til mine medsøstres historie og ligesom sige, hvad jeg oplever I? Så jeg har lidt været sådan et øre på ben de sidste par år her, og har egentlig suget til mig af det alt, hvad der fik mig op i fugleperspektivet. Det kunne jeg mærke, det var der, hvor det faktisk også skabte en ro sammenholdt med at så kunne gå i noget terapi.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedslyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i denne her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause fra resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedslytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er på Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Altså, jeg får lyst til at spørge, så hvor står du nu? Altså, i det her emne, nu tænker jeg mere, når du siger det her med at lytte til dine medsøstre og musikbranchen, og hvad er fremtidsudsigterne, eller hvad kan man gøre, eller altså sådan, hvordan kan man løse det her? Det var et stort spørgsmål, I know.
Jeg tror ikke, der er noget, der bliver fikset på den korte bane, for at være helt ærlig. Altså, min tiltro ligger faktisk på et ret lille sted for min egen branche. Jeg oplever ikke en helt vildt omfattende vilje til at ville ændre det her, på trods af alt den viden, vi sidder på. Og det er jo også, kan jeg mærke, det er jo med til ligesom at skabe noget afmagt. Og der tror jeg bare, at der har jeg ligesom besluttet mig for, at den afmagt kan ligesom ikke blive for alt omsluttende. Altså fordi det, så må man, du ved, så skulle jeg forlade faget, fordi så bliver det for hårdt. Så mit realistiske hoved siger, at jeg har faktisk ikke særlig meget tiltro til min egen branche. Der er aktører, som prøver at gøre noget, men det er virkelig svært, fordi vi er en meget kommerciel branche, en meget kommercialiseret branche, også i forhold til de andre kunstbrancher. Der er vi nok en af de mest kommercielt orienterede, altså den store brede motorvej, det er ligesom der, du skal ligge. Ja. Før at du kan have altså før du kan betale dine regninger. Så det der med diversitet ind i vores verden er lige med faktisk, at du så enten bare ikke kan leve af det, eller at du slet ikke kan være med. Og det synes jeg jo er hjerteskærende, altså fordi der er så mange historier, som går tabt. Altså på det helt sådan demokratiske plan er der en masse historier, som bare går tabt. Så som du nok kan høre, så er det ikke fordi, at jeg sådan er super optimist. men man kan sige, det som jeg oplever, det er, at nogle gange, der hvor jeg oplever, at jeg kan skabe den største forandring, det er ved at sætte sig ned i rum med mennesker. Altså det er simpelthen den påvirkning, vi kan lave af hinanden en til en, eller inde i et rum, hvor vi kan kigge på hinanden. Altså måske sker den helt sådan graverende forandring i samtalen, og i samtalen, hvor vi sidder i samme rum. Og det er ikke for at sige, at nu sidder vi jo med nogle seere her, og det du også siger med, når du har afsnit 93 med Bådskov, ja, at så sker der lige pludselig en masse hos, ja, dine lyttere og seere. Så det er ikke for at sige, at jeg ikke tror på det, det tror jeg også på, men for min egen branche, der tror jeg på, at forandringen først og fremmest skal ske person til person. Og det har jeg ligesom besluttet mig for, at det må jeg gøre. Altså, det må jeg være med til. Og det er jo også noget med at trække kraften tilbage og sige, hvad kan jeg ligesom selv gøre? Fordi det er det eneste, der ligesom kan gøre mig, give mig benzin, det er, at jeg har en følelse af, at jeg har en kraft, og det har alle mennesker jo. Ikke?
Præcis.
Og også det der med at sige til sig selv, jeg er ikke bange for at tage hænderne op af bukselommen, og så gå på, altså gøre noget ved det, ikke? Hvor, ja, jeg kan se, at der er brug for det. Og det er vi heldigvis en del, der gerne vil. Så det, ja, må vi jo forsøge.
Altså, jeg har været rigtig glad for, at der har været det her fokus, eller hvad kan man sige, der har været opmærksomhed omkring det i medierne med musikbranchen. Fordi det fik mig til at begynde at virkelig reflektere over, hvad for noget musik jeg selv sætter på derhjemme. Nu har jeg har en søn på 12 og en datter på 9. Og dengang jeg blev mor til en datter, der skete der også noget i mig, og det mindede mig omkring meget fra min ungdom, og nogle ting, jeg havde glemt lidt om mig selv, omkring det at være pige og kvinde.
Ej, det er spændende.
Ja, og jamen, det er meget spændende. Og jeg kan huske, jeg sagde til min mand, første gang jeg så det der i medierne, så sagde jeg til ham, vi bliver simpelthen nødt til at tage et ansvar bare i vores husstand. hvad for noget musik er det, vi vælger at spille? Fordi vi, John og jeg, min mand, vi elsker musik. Mm. Altså, vi spiller guitar og har spillet musicals. Altså, du ved, det er en del af vores liv. Så vi spiller musik med børnene hver dag, eller sætter musik på, jo ikke også, om det er i bil eller derhjemme eller hvad. Men så begyndte jeg at observere, okay, men er det mandlige kunstnere, eller er det kvindelige kunstnere? For bare lige at tage den her. Og der blev jeg bare sådan... Jeg blev lidt sorgfuld inden i mig selv over at blive opmærksom på, hvor mange mænd jeg faktisk kun spillede for min egen datter. Mm. Fordi der er masser af kvindelige kunstnere, jeg også elsker. Mm. Men de ligger bare ikke top of mind.
Nej.
Og det er jo klart, fordi de andre, de er jo bare blevet skudt ind med en kanyle i reklamer, i koncert, altså i det samfund, vi befinder os i. Så de sidder bare in top of mind på en anden måde, end en kvindelig kunstner vil gøre.
Det er spændende, det der. Ja. Jeg tror, det er helt spot on, altså hvad der er en af de barrierer, som vi oplever.
Ja, det altså, er det. Men det er der, hvor jeg så som forbruger, hvis man skal bruge det udtryk, faktisk kan tage et ansvar. Så det har vi altså gjort derhjemme.
Var det fedt.
Ja.
Det synes jeg faktisk er et rigtig godt tip, også til dine lyttere.
Altså, yes, det var derfor, jeg tænkte, nu deler jeg den simpelthen lige, hvis man sidder og tænker, hvad kan jeg gøre? Prøv at spille nogle flere kvindelige kunstnere. Altså, vi har dage, hvor det er, sådan, det er kun kvinder, eller I ved, når vi kører på ture eller sådan noget i bil, hvor vi hører musik sammen alle fire, og sådan, så er det bare fede kvindelige kunstnere. Mm. Men så, deres vil min datter, hun både elsker skuespil, og hun siger, hun gerne vil være sanger, eller, altså, hun er der, hvor hun drømmer. Hun vil også være frisør, du ved, hvad jeg mener. Men jeg synes, det er mit ansvar som hendes mor og forældre at vise hende, at hun kan godt det her, hvis hun vil. Men... Ja, fordi nu så jeg så her forleden i medierne, at i historieundervisningen eller sådan noget, så er det jo nærmest ingen kvinder, de bliver præsenteret for heller vel. Nå, men det var lige mit lille fif
det
til, hvordan
jeg,
man kan
påvirke.
Det synes
jeg er et rigtig godt hack, du kommer med der.
Yes.
Og hvad skal man sige? Noget af det, som vi jo som kvinder oplever, det er jo, at vores heppekor ikke er sådan super stort. Altså, det er jo ikke, fordi det ikke er der. Altså, så det er jo det der heppekor, som vi jo gerne vil have, bliver lidt større.
Yeah.
Og noget af det, som var hjerteskærende for mig, det var, at på det, der hedder top 10, Kodas mest spillede, altså dem, der tjener flest penge, der var kun mænd.
Oh,
og det er jo bare, altså det skal man jo vide, at med hver gang du klikker et eller andet sted, så er det jo empowerment, altså... alle steder i den her verden, hver gang du ligesom laver en aktion, så er det, hvad er det, du vælger at empower? Og der tror jeg i hvert fald selv blevet enormt opmærksom på, hvad er det, jeg giver min gode energi? Og der er jeg meget aktiv
i,
hvor jeg lægger min energi.
Det er mega godt tænkt, det sådan. Det der. Jamen, ja. Det er det. Jeg havde en kvindelig gæst herinde, hun hedder Avalon, hun sagde, at dine penge er stemmesedler på den verden, du ønsker at se.
Præcis.
Men når du siger det her også nu med, hvor du klikker, altså vi kan lige tage den der til også nu, ikke? Så der, hvor du klikker, der stemmer du faktisk også på, hvad for en verden du gerne vil se.
Det gør du.
Ja.
Jeg har det jo sådan, jeg er selv forelsket i verden, og jeg er forelsket i mennesker, og altså alle mulige forskellige farver, der er i den her verden. Og jeg synes jo, det er et demokratisk problem, når der er nogen, der lige pludselig ikke har adgang, altså til at være en del af den kæmpe store mangfoldige fine væld, det er, som vi skal hive ned fra. Altså, og jeg synes jo, at hvis kunsten ikke kan give det tilbud til forbrugerne, så er det jo skidt. Det er jo dårligt, at vi ikke kan spejle den smukke verden, vi står i. Det synes jeg er et tab. Og jeg kan mærke selv det der med at finde kvindelige kunstnere i min egen alderskategori, som jeg føler til, og som siger noget om, hvordan det er at være kvinde midt i livet. Altså, de er der jo, men jeg skal lede meget aktivt, ikke også?
Præcis.
Og det er ikke dem, der ligger på hitlisterne.
Nej.
Selvom at vi er ret mange. Og noget andet, som også, som vi har talt om i nogle af de kvindegrupper, jeg kommer i, det der med, at man i mange år har udskammet de der, de hvide hjelme, altså... De ældre kvinder, som er store forbrugere af kultur, at på en eller anden måde, at det må simpelthen stoppe med, at vi taler ned omkring den gruppe af kvinder, som faktisk er med til at få kulturlivet til at køre rundt. Det er dem, der køber teaterbilletter og bøger og koncertbilletter og bare mega vågne. Altså. Ja. Så der er også noget med, hvordan taler vi, taler vi om de mennesker, som er med til at tillade, at vi har en karriere.
Men jeg bliver også rørt, når du siger det her med, eller i hvert fald minder os om vigtigheden af den her mangfoldighed, og det her med, at der er nogen, vi kan spejle os i, mm-hmm. og i kunstnerverdenen, og i kulturen, og altså sådan, fordi det er jo det, der er så vigtigt for os mennesker. Det er jo også derfor, jeg blev så rørt, at du delte det opslag, du gjorde. Det er fordi, jeg kan jo også spejle mig i sårbarheden, jeg kan spejle mig i livsnaven, eller altså, du ved, sådan, men jeg kan faktisk også huske dengang, at jeg var lille, og altså havde en oplevelse af ikke at kunne spejle mig sådan særlig meget med nogen. Ikke kun på grund af mit køn, men også måske på grund af, min far fra Iran, og min mor er dansk. Så det her med, at jeg var ikke rigtig iraner, men jeg var heller ikke rigtig dansker. Altså sådan, så bare det der nogen, der var mørkhåret, eller havde et lidt vildt hår, eller altså, og jamen, jeg kan bare mærke sådan en lille kontakt til mit indre barn, eller sådan en påmindelse om, hvor vigtigt det faktisk er for os mennesker, at kunne spejle os i noget eller i nogen. Og når du så taler om det her diversitet, at de ikke får adgang, fordi hvis der er noget, der er healende, så er det musik. Altså, jeg får lyst til at sige, det er næsten en universel sandhed. Altså, de fleste mennesker har det i hvert fald sådan. Altså, at du ved, vi kan sætte en sang på, og så, du ved, når vi er ked af det eller glade. Eller, altså, de fleste mennesker bruger musik, eller mærker i hvert fald musik. Det kan vi også se, når vi tager til koncerter. Altså, det er jo en vild fælles energi lige pludselig. Mm. Men hvis al musikken så skal være mainstream og kommerciel og mangle de her nuancer eller de her farver her. Hvad betyder det ikke på sigt for musikken, tænker jeg også? Altså sådan, fordi så vil dem, der er lidt anderledes end det kommercielle eller det mainstream, de vil jo begynde måske ikke at, ja, for det første vil de ikke kunne leve af at skabe musik, men de vil måske også begynde at miste interessen for det, fordi der ikke er musik, de kan genkende sig i. Mm. Fordi du sagde det her med, at man skal lede længe.
Mm.
Man skal lede længe efter viskvinden, der laver musik, eller man skal lede efter
en genre, som måske ikke, eller altså folk, der synger ud fra en anden seksualitet,
præcis.
Eller folk, der så synger om ting, som er som ikke er mainstream.
Nå, men det er nemlig det.
Og man kan sige, altså jeg plejer jo egentlig at sige, at jeg føler, at jeg er ansat i empatibranchen, fordi det er det, musik kan for mig.
Det er smukt.
At jeg bliver enormt rørt selv af musik, og jeg kommer i kontakt med sådan nogle lag, som er det, jeg kalder inde i mig selv, at der bliver skabt et mellemrum, hvor der er plads til alt muligt, som jeg ikke vidste var der. Og det er det, jeg synes, musikkens kraft kan. Det er også derfor, at jeg har valgt at fortsætte med at spille musik. Fordi når jeg går ud og spiller musik, så er der et publikum, og så er der mig, men ind imellem os bliver der skabt noget, som er større end os alle sammen. Altså summen af det er grunden til, at jeg spiller musik. Det er det mellemrum. Og jeg tror, at den kraft, der bor i, at vi har noget imellem os, som er noget, hvor vi faktisk ikke rigtig ved, hvad der sker, men vi kan mærke, at der er en energi, som forbinder os, er ekstremt helende og skaber et fællesskab, som er ekstremt svært at sætte ord på.
Ja.
Og som forbinder os ned til mindestrådet på en måde, som er særegen for os alle. Altså, hvad du vil føle, vil være anderledes for mig, og nogle gange føler vi det samme. Så på den måde føler jeg egentlig, at jeg har et af de fineste jobs i den her verden. Og nu er jeg jo sådan en meget serviceorienteret person, så jeg har også, jeg er jo enig med dig i, at det skaber et problem for kunstnerne, som det der med, når det bliver sådan ligesom renset for alt, alle farverne. Ikke?
Mm.
Men det er også et problem for samfundet, hvis man ikke kan se sig selv i det, der bliver skabt.
Det er nemlig det. Altså, den går begge veje.
Ja, det gør den. Altså, og det er meget, jeg er meget optaget af det der med, hvordan er adgangen? Ikke? Hvordan er adgangen ind til det her? Hvordan er det, når du går ind på et pladeselskab? Hvem er det, der kigger på dig og siger, sådan en som dig, du skal have lov til at fortælle din historie. Når der sidder radiostationer, som siger, den her historie, den er spændende, den har vi ikke set før. Lad os give den noget plads. Jeg er meget optaget af adgang.
Yeah.
Jeg er meget optaget af magt. Altså, hvad magt betyder. Og hvor meget, når magten ikke er klog, hvor meget skade den så kan gøre. Altså, det er nok noget af det, sådan, jeg kommer til at interessere mig for fremadrettet. Det er sådan helt op på den store sådan, kling.
Det må man sige. Ja. Pernille, du sagde noget i starten, der gjorde mig lidt nysgerrig. Mm. Du brugte det her udtryk højere magter.
Mm.
Og så, når du så også fortæller det, du gør nu med den her energi og sådan, altså, jeg får lyst til at spørge dig, tror du på noget? Altså, hvad tror du på? Hvad læner du dig ind i, når livet gør ondt? Ja.
Altså, jeg kan sige det sådan, jeg er opdraget i en klassisk kristen familie med alle de principper, der bor i det. Og det er jeg jo nok formet af, vil jeg sige. Men jeg må nok sige, at i dag, der har jeg det sådan, at, og sådan har jeg haft det i mange år, det der alle dage har været min redning, det har været musikken. Altså, musikken for mig har været min kirke. Det har været det sted, hvor jeg, det hus, jeg har gået ind i, når jeg har haft brug for at føle samhørighed, og fred og forståelse og rummelighed, så er det musikkens kirke. Og det kan jo lyde sådan lidt, nå ja, men det er faktisk det, det er for mig. Og så er der noget helt, en helt særlig magi i at skrive musik, og skabe musik. Det der med, at du skaber noget ud af luft på en eller anden måde. Altså, og det får lov til at hænge i luften, altså musikkens toner.
Yeah.
Altså, jeg bliver stadig simpelthen så overrasket over, hvor kraftfuldt det er. Jeg havde en øver i går, jeg skal spille i morgen en koncert, og det er lang tid siden, jeg har spillet en koncert på den måde. Og det er sådan, jeg flippede bare over, hvor nysgerrig jeg er på musikkens væsen. Altså, og hvor meget den giver til mig. Så jeg vil sige det sådan, for mig er der en kraft i toner, som jeg også taler om, det der mellemrum, der bliver skabt, ja, mellem præcis. Mennesker. Jeg tror også, der er andre ting, der kan skabe det mellemrum. Altså, det behøver ikke kun være musik. Det er alle mulige ting, der kan skabe det. Det kan være samtaler, det kan være film, det kan være kig op i universet. Altså, at man får den der følelse af, at vi... Altså, jeg har prøvet sådan at snakke med nogen om, hvad det egentlig er.
Ja.
Den der, nogle gange den der fornemmelse af, at vi kan røre ved vores skæbne, som om det kan blive sådan helt, kan du det, når det er som om man føler, at jeg kan røre ved noget, der måske er. Så hvad tror jeg på i dag? Jeg tror, jeg har min egen levebog, som jeg er i gang med at skrive, og den kommer til at ligge ind i musikkens kirke.
Ja. Ej, det er smukt, det der med skæbnen, der hænger, og man kan lige røre den. Det er den der stemning der, altså den. Det, hvad har I så talt om, når I har prøvet på at definere det? Jeg bliver helt vildt nysgerrig.
Men jeg tror egentlig, det har været meget konkret, fordi jeg har nogle gange haft sådan en sitrende fornemmelse af, at det er ligesom om, at jeg kunne røre ved noget, som kunne være
ja.
Et eller andet. En følelse eller noget praktisk. Altså, det er jo i virkeligheden... Ja, og jeg har ikke kunne komme det nærmere end at sige, at det er som om, at det er den følelse, jeg får, når at det er som om, jeg kan røre ved min egen skæbne. Følelsen af, at jeg kan selv være med til at bearbejde noget, men jeg er alligevel ikke herre over det. Men jeg kan være med til at bearbejde og pode ind i noget, der måske kan blive. Og det tror jeg, der er mange mennesker, der forstår. Og det kunne dine lytter måske, det kunne jo være meget nysgerrig på, ligesom at høre lytternes bud på, om de kan genkende den følelse.
Ja.
Og også om de har en bedre beskrivelse. Fordi jeg er i proces.
Ja.
Med den beskrivelse.
Ja, det synes jeg er en fantastisk opfordring, fordi jeg er blevet kæmpe tændt på det nu. Men fordi jeg genkender den. Mm. Altså den der, jeg genkender, hvad det er, at du beskriver, og også fordi jeg bruger tit ord som den der, det er naven. Altså der er en eller anden nave, ikke også? Men jeg har heller ikke kommet videre. Altså det er det mellemmenneskelige, men det er heller ikke, det er jo ikke kun noget menneske, det er noget større end, altså... Ja, det vil være fantastisk at høre andres, hvis de har andre ord på det.
Beskrivelse, ja. Det vil jeg simpelthen elske.
Ja. Men fordi der hænger jo netop noget. Altså, der hænger noget imellem os lige nu. Der hænger noget ved dem, der lytter med lige nu, når de hører de her ting her. Mm. Ligesom der gør til en koncert. Ligesom der gør, hvis der står... Jeg kommer til at tænke på, når man står og kigger på kunst. Vi var inde og se Salvador Dalí. Mm. Hvor det er blevet lavet sådan computeragtigt eller animeret. Mm. Eller, og så...
Hvor så I det henne?
Jamen, det var...
Kan du huske det?
Det var tæt ved Den Sorte Diamant.
Ja.
Ja, det var lige her omkring juletid.
Nå, det må jeg lige undersøge.
Det var helt vildt godt, men nu har jeg også været der lige fan, siden jeg så ham.
Ja, altså, som
jeg var, der var bare et eller andet med den her, det han laver, ikke?
Ja.
Men der havde de så lavet det animeret det sådan, at det bevægede sig inde i et helt rum, man så stod i med andre mennesker, så det var over det hele.
Ja, fantastisk.
Og det var... Men han, og det vidste jeg så ikke, men han var åbenbart altså arbejdet sammen med Einstein, og han havde også alt muligt med Pythagoras og numerologi og hele sådan den matematiske formel, at livet kan... Jamen, det var virkelig godt. Jeg skal nok lige, jeg lægger et link også til episoden her, hvis folk bliver nysgerrige. Ja, men det var nemlig rigtig fedt. Men der fik jeg den oplevelse, du beskrev der, hvor at jeg står inde i sådan et rum med 50 mennesker, jeg aldrig... Jeg har knap nok lige set deres ansigt, men det var som om, vi delte et eller andet energetisk, den der nerve, den der skæbne.
Yeah.
lige der. Men igen, bare det, vi snakker om det her, det fortæller også bare om, hvor vigtig kunsten er. Altså musik.
I hvert fald, bor der altså, den det, jeg synes, der er den, det, som jeg har oplevet, det er... at det tilbud, jeg ligesom kan være med til at give til dem, der kommer ind, for eksempel til mine koncerter. Jeg kan ikke give sådan noget, altså nu skal vi alle sammen, wow, wow, wow. Det er ikke, jeg er ikke så god til det, fordi jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan lidt, hvad nu hvis man ikke har lyst til det der?
Altså,
du ved. Så det der med, at inde i det der abstrakte rum, vi taler om nu, som du også taler om, når du er inde og sætter lige, der bor evnen til, at vi selv kan skabe idéer.
Mm-hmm.
Ikke også? Det er noget af det fineste, der ville kunne ske, når folk de gik ud fra en musikalsk oplevelse med mig. Det var, at de selv begyndte med, at det begyndte med at blomstre. Og det er jo det, kreativitet handler om. Det er, hvordan bliver vi kreative? Hvordan bliver vi kreative med, hvordan skal jeg tale med mit barn om en problematik? Hvordan skal jeg blive en bedre partner? Altså, hvordan kan jeg gøre noget? Hvad kan jeg bidrage med ind i et verdenssamfund, som er såret? Altså, alle de der forskellige spørgsmål, som vi i det her ekstremt overprivilegerede land, vi bor i, går og tænker på. Og det, man bare skal huske, det er, at det enkelte menneske kan skabe en forandring. Altså, jeg er stor fortaler for det der med, at vi bruger vores hoved, er vi kreative på at tænke på, hvad kan jeg gøre? Som det lille menneske med den lille kraft, jeg har. Hvilken forskel er det, jeg kan gøre? Hvad kan jeg bidrage med? Og der skal vi jo nogle gange ind i nogle rum, hvor vi nogle gange tænker lidt, lad alle de der tråde blomstre ud i alle mulige mønstre, før det begynder med at åbenbare sig, ho, det var den der, jeg skulle gå med. Og der er det jo noget, det er jo noget, det vi træner som kunstnere, det er jo også, hvordan er du i den kreative nerve? Hvordan er du i at være i åbent modus? Og så finde ud af, nu har jeg været i åbent modus, nu har jeg alle de her idéer. Jeg kan mærke, det er her, jeg skal hen. Eller jeg er i fællesskab med de mennesker, som er omkring os, der beslutter vi os for, nu går vi den her vej. Vi kunne gå derover, men nu beslutter vi at gå herhen. Altså, så det der med at pode idéerne, så de får lov til at blive vilde. Og så skal man selvfølgelig ligesom kunne fange dem ind på et tidspunkt. Jeg er meget optaget af processer, og det er noget, alle mennesker kan gøre.
Ja, jeg elsker, at du gør det så håndgribeligt.
Ja.
Altså, kreativitet, det er ikke forbeholdt kreative mennesker, som vi jo kalder kunstnere.
Det er helt forkert.
Og allerede der, så bare i vores sprog, der adskiller vi os størstedelen af befolkningen så fra det at være kreativ.
Præcis.
Men jeg elsker det, du siger med, at vi kan være kreative i, hvordan kan jeg bidrage til den her verden? Fordi Jeg tror allerede, at en af de største grunde til, at så mange mennesker i vores del af verden lider, det er, fordi vi er blevet så optaget af, hvad skal verden give mig? Hvad er jeg berettiget? Hvad kan jeg få ud af livet? I stedet for at spørge, hvad kan jeg bidrage med i livet? Hvad kan jeg bidrage med i verden? Men når vi så også gør det, og så være kreativ med det.
Ja.
For der er jo ikke kun én måde at gøre det på.
Nej, og der er jo mange måder at gøre det på. Der er også rigtig mange gode tilbud derude, hvor der allerede er nogen, der har tænkt sig om, som man kan blive en del af. Altså det er selv ekstremt store tilhænger af det der med at stille mig sammen med nogle mennesker, hvor jeg kan mærke, om det er en organisation eller et eller andet, og sige, nu stiller jeg mig herover. Hvordan kan jeg gøre det så inspirerende som overhovedet muligt? Og så nogle gange skal jeg selv hit på. Men det der, jeg er helt enig med det der med at sige, hvad kan jeg gøre? Altså det synes jeg, det er en lille øvelse, som kan være meget fin at lave selv. Ikke hvad kan andre gøre for mig, men hvad kan jeg gøre for nogen?
Ja.
Eller præcis. For noget?
Ja. Ja, og det behøver heller ikke at være. Det kan også være sådan nogle dagligdags ting.
Ja.
Altså hjælp den ældre dame eller mand ned i Netto. Hvad vil jeg gerne se mere af i den her verden, og hvordan kan jeg være et menneske, der støtter op omkring det i min helt, altså i min adfærd, i min måde at være på?
Ja.
Altså. Pernille, i starten af vores samtale, der fortalte du omkring det her med at begynde at blive lidt opmærksom på sine reaktionsmønstre. Fordi det kan jo også lidt være et mønster for os mennesker at sidde fast i en idé om, at vi ikke kan gøre en forskel, eller hvad nytter det, jeg gør, eller sådan. Men jeg blev bare så nysgerrig, fordi du netop brugte det her ord, reaktionsmønstre. Er der så nogle reaktionsmønstre i dig, som du ofte finder dig i igen, eller at du sådan, der er sådan noget, du kan. Det er fordi, du nævnte det her med skæbne før. Du kan godt høre, min hjerne den kører for højtryk.
Ja, det er bare,
så der er alle mulige puslespilsbrikker, der bliver sat sammen. Fordi da du nævnte det her med skæbne, så blev jeg også sådan, okay, det er også vildt spændende. Fordi er der en skæbne, eller er det vores reaktionsmønstre, der former vejen, vi går, og som så bliver skæbnen? Eller sådan.
Jamen, jeg vil ønske, jeg havde svaret på det der.
Ja.
Ikke? Det er jo simpelthen så interessant, og der er jo, altså der er jo fatalister, som jo tænker, at der er noget, der er forudbestemt for os, og der er nogen, der er det stik modsatte. Altså, jeg har en oplevelse af, at jeg kan være med til at påvirke min skæbne, altså 100%. Det er ikke sikkert, at det får det udfald, som jeg havde tænkt mig, den skulle have.
Men hvordan er det så, du oplever det, når du oplever, at det her jeg lige været med til at påvirke?
Altså, en idé kan jo være med til at vise en vej. Og det er jo ikke sikkert, at idéen i sig selv er det, der ender med at. Det er ikke sikkert, at den ender med at formalisere sig i al sin kraft. Altså, men der er noget med det der med at ture og tænke noget, som. Altså, for eksempel i år, der havde jeg det sådan, noget af det, som jeg tænkte meget over, det var sådan noget med, hvad kan være med til at give mig livsglæde igen. Simpelthen tænke over. Det er en lidt rådden tid altså for mig lige nu at grave mig ud af det her hul, og det kommer bare til at tage noget tid. Men kan der være punkter ind i den her tid, som kan give noget, hvor jeg kan tage udgangspunkt i, hvad jeg ved er livsglæde for mig? Der ved jeg for eksempel, at det med at møde mennesker i andre lande for mig er noget af det, der er med til at gøre mig mest ydmyg. Altså, så det der med at komme væk fra Danmark, gør, at jeg for det første altid ved, når jeg er ude, så får jeg et meget klart blik ind på Danmark, som jeg jo er ekstremt taknemmelig for at bo her og være født her på den her lille plet. Og nogle gange så oplever jeg også, at vi som danskere lukker os inde i en lidt lille verden, altså hvor mit behov er at få bredt verden ud. Så simpelthen at rejse for mig er noget, som er ekstremt høj livskvalitet for mig. Og der noget af det, som jeg har besluttet for mig selv nu, det er, at jeg skal ud og rejse alene. Det har jeg faktisk aldrig rigtig gjort. Altså jo, jeg har rejst, når jeg skal ud og arbejde eller et eller andet. Men det der med faktisk at prøve at rejse Og det er jeg i gang med ligesom at formalisere nu, hvad det skal være, og så faktisk at lægge nogle benspænd ind i det, som jeg ved, at jeg vil have lyst til. For eksempel så leder jeg efter lige nu en illustrator til at illustrere nogle ting, jeg laver. Jeg er gået i gang med sådan et stort dokumentationsarbejde af nogle af de sange, som jeg har spillet i mange år, som ikke er mine egne, men som er danske sange. Og dem er jeg så gået i gang med at indspille, og der skal jeg ud ligesom at udgive dem på et tidspunkt. Og de kommer bare sådan til at dryppe ud over de næste mange år, som sådan et dokumentationsarbejde. Og der vil jeg gerne finde en illustrator. Og der har jeg fundet en illustrator fra Japan, som jeg egentlig gerne vil møde. Så det der med egentlig, at det er jo egentlig en praktisk foranstaltning, der lige pludselig kommer ind i min livskvalitet, men som jeg igen faktisk ikke ved om, hvad åbner op.
Ja.
Og du ved, så kan jeg ligesom sætte 14 dage af til det, og spare op til det, og sige, det her, det ved jeg faktisk vil blive livskvalitet, og jeg ved faktisk ikke, hvad der kommer til at ske. Det er jo faktisk meget konkret det der med, jeg ved, det er sindssygt svært for mig, fordi jeg er god til at være i trygge rammer. Så for mig ligesom at skulle rejse, nu ved jeg godt, det er ikke sindssygt farligt at rejse til Japan, overhovedet ikke. Faktisk, jeg har også været der før, men det kunne være hvad som helst i virkeligheden, at jeg lavede det benspænd for mig selv.
Jo, og det er da stort. Altså, der er jo folk, der ikke engang... Altså, det er nærmest sådan lidt pinligt at gå i biografen alene, eller tage ud og spise alene.
Præcis.
Så prøv lige at tage ud og rejse alene.
Ja, i hvert fald.
Der skal du så spise alene mange gange jo. Eller sådan.
Ja, præcis. Og det vil jeg jo komme til, også fordi, at jeg går utrolig meget op i mad. Jeg er virkelig interesseret i madkultur. Så for mig ved jeg, at fra de gange, hvor jeg har været der, at jeg har fået nogle helt vilde oplevelser altså med mad. Så jeg vil komme ud og spise rigtig meget alene. Men det er mere bare for at sige, det er faktisk noget, jeg ved, der vil være sådan et hack på mig selv. Fordi det er noget, der er uvant. Og jeg tror, det vil være godt for mig faktisk at tilbringe ikke bare selvvalgt tid hjemme, alene derhjemme, men alene.
Ja.
Altså, og så gå ud i den der dybde, der er i, som du også siger, i huleboer energien, og ligesom så give den helt fuld slæde. Altså.
Men og det er jo netop også at faktisk påvirke sin skæbne lidt. Fordi du går jo ud af comfort zone, og vi ved udmærket godt, at når vi går ud af comfort zone, så vokser vi.
Yeah.
Altså, fordi der kommer noget uvist ud på den anden side, men det er lige meget hvad, så vil vi vokse af det. Men det kræver ret meget mod at gå ud af comfort zone.
Yeah.
Altså, fordi tryghed er ikke altid godt. Jeg ved godt, ordet føles dejligt, men tryghed er jo ikke... Altså, nogle gange bliver man jo noget trygt, selvom det ikke er godt for en, men det er bare, fordi det er blevet normalen, og det er det, man er vant til. Men jeg bliver nysgerrig, sådan, fordi når du fortæller det her, så kommer jeg også sådan til at tænke på, okay, hvis du så kigger bagud i livet, har du det så sådan, at du sådan godt kan se meningen i din livsrejse? Altså sådan, fordi jeg kan, når man er 17 år, og du ved, så tror man, at man skal have det regnet hele ud. Nu siger jeg mandsmor, men sådan har alle 17-årige det. Mm. Men det er i hvert fald den oplevelse, man ofte kan have, at de voksne, de vil både vide, hvad vil du have af gymnasiel uddannelse, hvad skal du bagefter, alt du ved, sådan at man skal ligesom vide,
at det er ret afkræve folk en masse svar på et ret tidligt tidspunkt.
Jeg ved det ikke engang, jeg er 36.
Præcis, velkommen i klubben. Altså,
men min egen oplevelse er nemlig, at det er som om, jo ældre jeg bliver, jo mere bliver jeg sådan, det var derfor, jeg skulle den vej, det var lige det, jeg skulle samle op der, eller, men da jeg stod i det øjeblikket, ville jeg ikke kunne forklare, hvorfor jeg ville den vej, eller hvad det handlede om, eller sådan. Jeg ved ikke, om du kender sådan den der oplevelse, når du kigger tilbage i livet, at du kan se, hvordan de her puslespilsbrikker er faldet på plads.
Altså, jeg kan i hvert fald se, altså jeg kan huske, at på et tidspunkt, der så jeg sådan en film, der hedder Sliding Doors med Gwyneth Paltrow, som er sådan noget, hvor at man følger en kvindes liv, hvor hun ligesom... Så er der en hel film om, hvis hun gik den ene vej, og en hel film om, hvis hun gik den anden vej. Den er ret grineren, det er sådan en pop-amerikansk film.
Ja, den vækker en eller anden klokke.
Men det sjove ved den, det er det der med, at vi påvirker jo, hver dag vi går ud af vores gadedør, og så påvirker vi jo vores livsvalg. Ikke? Og det gør vi jo, der er en masse du ved, naturlighed. Jeg ved, jeg skal på arbejde, jeg skal aflevere børn, eller jeg skal, du ved, hvad jeg nu skal, ikke? Besøge min mor, eller altså... herind til dig.
Ja.
Så der er noget, hvor vi planlægger vores aktivitet. Og der tror jeg bare, der er noget i det der med nogle gange at prøve at hacke sig selv lidt og sige, nu planlægger jeg, at der kan ske noget, som ikke er normalt. Og så åbner det op for noget andet. altså, at jeg ikke skal gå den lige vej, som jeg plejer ned til et eller andet, fordi vi er jo ekstremt vant til at lave forprogrammerede ting som mennesker.
Ja, kæmpe vanedyr.
Ikke? Og det tror jeg også er godt. Jeg tror bare, der er noget med, jeg kunne bare i hvert fald lige mærke, at jeg tror tidligere, når jeg har været, altså for eksempel sidst jeg var i en stor krise, der havde jeg et år, hvor jeg bare sad og kiggede op i universet og læste rigtig meget om sort energi og mørkt stof og altså galakser og altså gik helt nørde ind i alt sådan den astronomiske verden. Og du ved, det var en måde, ligesom, som jo på en eller anden måde var blevet helt mit eget, og så kan man jo søge en masse viden der. Det var også enormt indadvendt. Og der tror jeg bare, den her gang, der jeg har egentlig lyst til at nørde lige så meget. Jeg tror, jeg er nørd af natur. Men jeg har bare lyst til, at det sker ude i verden. Ikke inde i min egen verden. Så det der med simpelthen at gøre det fysisk, det tror jeg, det er det nye nu. Men jeg tror, jeg er meget opmærksom på, når jeg er i livskriser, det der med, hvad kan jeg gøre nu for at hacke mig selv ud af den virkelighed, der er. Giver det mening?
Det gør det. Men også fordi, nu nævnte jeg Einstein før, og han siger jo selv, at du kan ikke løse et problem med det, der skabte det.
Nej.
Så det er jo faktisk det du gør der.
Det er fuldstændig enig med ham i.
Ja.
Og det er også det, hvis du vil have et nyt facit, så får du det ikke ved at lægge alle de samme tal sammen,
præcis,
som du gjorde før.
Altså, hvis du vil opleve noget nyt, må du gøre noget nyt.
Ja.
Altså det er virkelig sådan, så det giver total mening. Altså at have den attitude til det. Men jeg oplever også, at du ikke er bange for de her livskriser. Eller er det bare, altså fordi, jeg synes næsten også, det lyder som om, du omfavner dem lidt.
Nå, men jeg tror, vi kommer jo alle sammen, alle mennesker kommer jo igennem store eller små kriser, og så har vi jo lange forløb, hvor vi forhåbentlig trives, eller i hvert fald lever fra A til B. Men altså, jeg tror, jeg er jo født ind i noget, som, fordi jeg er født ind i en familie med rigtig meget alkohol og vold, så jeg er jo født ind i en krise, kan man sige. Jeg har ikke rigtig vidst, at andet var normalt. Jeg troede, det er jo sådan, alle lever. Så for mig, der er det, jeg er faktisk rigtig god i kriser. Jeg er også tit sådan en, folk søger, når de har kriser, fordi at, jeg kan godt finde ud af at være i det. Jeg synes ikke, at det er farligt. Jeg synes, det er bøvlet, og det kan være alt muligt, men jeg synes ikke, det er farligt. Og jeg tænker det nok mest af alt også som en mulighed for forandring. Så nej, jeg er ikke sådan så nervøs for det. Altså, jeg anerkender, at når man kommer ned i det, som jeg også beskriver i mit opslag, som i mit tilfælde en mini-depression, at så skal man nogle gange have hjælp. Altså, nogle gange kan man simpelthen ikke hacke sig ud af det. Altså, hvis jeg ikke havde haft et menneske, jeg kunne gå hen til, som vidste noget, også i det fysiologiske i vores centralnervesystem, om hvad er det, der sker, når vi kommer ind i dybe, dybe kriser, og hvordan kan vi arbejde med det meget fokuseret, så tror jeg, det kunne godt være, at jeg kunne være kommet ud af dem, så havde det bare taget meget længere tid.
Mm.
Og det er ikke sikkert, at jeg havde siddet her i dag hos dig. Så jeg tror bare, jeg er anerkendende over for, at man dør ikke af kriser. Det skal man i hvert fald ikke. Og vi kan godt være med til at påvirke det, og vi kan godt, der er faktisk nogen, der er rigtig kloge ind i det. Og jeg er så, det jeg også skriver med et opslag, det er, at jeg er så privilegeret, at jeg kan betale mig fra det. Og det er noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, sådan helt sundhedspolitisk, at der kom en meget større adgang til fri psykologhjælp, til større hjælp til folk med mentale problemer. Det er en kæmpe kæphest for mig, at vi får anerkendt det stykke arbejde, og at det bliver gjort tilgængeligt på lige fod med en læge eller et sygehusophold.
Jeg er så enig med dig. Jeg tror også, at en af mange grunde til, at der er så mange mennesker, der lytter med til Enhed uge efter uge, det er jo fordi, der er et ønske, der er en interesse om at blive klogere på os selv som mennesker. Ikke fra sådan en biomekanisk ting, sådan, når kroppen fejler det, så gør du det, eller så kan du få den her medicin hos lægen, eller, altså, men sådan en virkelig sådan, det det at være menneske, både med sind og emotionelt og sjæleligt, altså hvad vores intuition, vores passion og hver især, hvad kommer vi med og skal bidrage med til verden hver især, eller sådan. Og der mangler bare et sådan et eller andet form for sprog for det i sådan det brede samfund, hvis man skal sige det sådan. Og nu nævnte du før det her med det kommercielle musik. Altså, det er jo også kommercielt alt. Nu kender jeg flere mennesker, der arbejder med at lave tv og så videre, og de fortæller jo også, at jamen, altså, de programmer, det er reality, og så er det boligprogram. Altså, det er det. Altså, du kan ikke få mere ind i, i Flow TV længere, fordi det skal blive så bredt og basic, hvis man skal bruge...
Ja, det er der jo nogle mennesker, der har besluttet, at det skal være. Det. Fordi det er jo igen der, hvor jeg vil sige, at der sidder jo nogen ude på den anden side, som jo... Altså, det er klart, at du har jo en magt, når du sætter dig ned og ser de der programmer.
Ja.
Det er også derfor, jeg slukker. Altså, fordi jeg har det sådan, jeg føler, når jeg sidder og kigger på noget, som jeg er uenig i, skal være der, så vil jeg have fjernsynet tændt. Så er det det samme, som jeg snakkede om, så er det som at give det et like, og dermed give det empowerment. Så jeg synes, man skal tænke over det der med, hvor er det, jeg kigger med?
Præcis.
Og har jeg en funktion i det, at det får lov til at fortsætte?
Ja.
Men det er, men der sidder jo nogle mennesker, der sidder jo nogle gatekeeper, som, og nogle redaktører, og nogle ledere, nogle bosser, som bestemmer, vi skal sgu have noget mere reality-tv.
Ja.
Ikke? Og vi skal have nogle flere boligprogrammer, eller hvad nu er. Fordi, og hvis vi nu bare tog, skal vi bare sige 10% væk, og så gav det til måske altså alt det, der er sjældent baseret, altså måske et lille bogprogram, eller noget omkring, hvor mennesker snakker om, hvordan det er at være menneske, eller altså bare 10% ud af den suppe, der er lige nu. Altså, det vil ikke skade. Jeg siger jo også tit, vi er meget interesseret i vejret her i Danmark, og vi er også, sportsnyheder fylder også rigtig, rigtig meget.
Ja.
Hvad nu, hvis vi bare gav altså 1,5 minut om dagen til en nyhed, der kunne omhandle noget kulturelt, eller noget sjældent, eller noget...
Jamen, jeg elsker det.
Altså, jeg kan aldrig lade være med at sidde og tænke på sådan, hvorfor er det, vi skal vide så meget? Og det er ikke, fordi sport må hjerten skære. Det er vidunderligt,
men der må også bare gerne samler, være noget andet.
Men seriøst, hvis du prøver at sætte dig ned og kigge på minutantallet i altså vejr og sport kontra og nyheder generelt, altså hvor lidt det at være menneske, det fylder.
Ja.
Det kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på.
Jamen, det er vildt godt, men også fordi, at det er da meget rart at få at vide sådan lige hurtigt, sådan om i weekenden, der foregår der det og det, og der er den her udstilling, og også fordi du ikke den første, der siger, Dali, hvornår var det?
Ja.
Eller alt det, du ved sådan. Fordi ellers, altså, det, og igen, så er det lidt ligesom det, vi talte om tidligere med kvinder og musik inden for din aldersgruppe, hvis man skal bruge det udtryk, så skal du lede længe.
Mm.
Det er det samme, så skal du selv sidde og ligesom have fingeren på pulsen. Og jeg ved jo godt, at vi hver især har et ansvar, men the gatekeepers er også med til at forme det samfund, der er, og de mennesker, der er i det her samfund her. Så der er sådan en...
Fuldstændig, og jeg vil sige bare, nu har der været så mange år med så meget om vejrfænomener og alt muligt, og altså, det skal virkelig ikke lyde som om, jeg ikke synes, at vejret er spændende, fordi det synes jeg faktisk virkelig, det er. Men altså, jeg har også mine apps på Yr og DMI, og hvad der nu skal være, altså hvor jeg godt kan finde ud af selv at gå ind, hvis det er, at jeg har brug for en
godt.
Dyb viden. Ja.
No.
Så jeg siger bare, altså kunne vi måske tage bare 3 år med lidt kulturnyheder, eller nyheder omkring noget andet. Jeg tror bare, det er det, jeg siger. Der er jo nogen, der har sat sig ned og bestemt, hvad det er, du skal have i dit feed. Og det kunne jeg bare godt tænke mig, måske hvis man kunne sige, måske skulle vi bare lige prøve at flippe det, og så lige... måske bare have et par år eller et eller andet, hvor vi lige prøver noget andet.
Ja, se hvordan det gik.
Bare en lille udsnit af det.
Ja, jeg er enig. Ej, men Pernille, tiden går jo hurtigt, når man har det godt.
Mm.
Jeg synes simpelthen, det har været så fantastisk spændende at tale med dig omkring, hvad der rører sig i dig.
Mm.
Og det har virkelig taget os ind i nogle... Jeg glæder mig til... Jeg genlytter altid episoderne efter min skønne... Men herinde, Jakob, han har lige klippet lidt til og sådan noget, så genlytter jeg altid igen. Og det glæder jeg mig altid til, fordi min gæst siger mange ting, som jeg gerne vil have lov til, apropos lige at have hængende i luften foran mig. Og det glæder jeg mig til også med den her samtale her, fordi der var virkelig noget nerve flere steder, som jeg glæder mig til at lige sådan få lov til at lande i mig. Så tak fordi, at du kom ind her og delte lidt af dig med mig og dem, der lytter med.
Jamen selv tak. Jeg har en lille bøn til dig.
Ja.
Og det er, at lige nu er jeg meget optaget af stilhed.
Ja.
Så jeg ville spørge, om du havde lyst til at sidde med lukkede øjne lige i lidt, og så lade programmet køre ud i stilhed.
Prøv lige at høre, der er ikke noget, jeg hellere vil. Og jeg, altså, hvis der er noget, jeg elsker, så er det stilhed. Og hvis der er noget, jeg elsker lidt mere end stilhed, så er det faktisk at sidde sammen med andre mennesker i stilhed. Så det synes jeg lyder som en helt fantastisk måde at afrunde vores samtale på. Så lad os gøre det.
Ja.
Ja. Så til dig, der lytter med her, jeg tænker, at vi sætter os godt til rette. Hvis du kører bil, så skal du være sød ikke at lukke øjnene. Så må du vende tilbage og sidde i stilhed med os på et andet tidspunkt. Men du kan med fordel lige lade dit blik fokusere på et lys eller en eller anden genstand, og lige lade blikket falde til ro der. Og når du så mærker sådan en indre, sådan, ah, nu er jeg klar, så kan du lige så stille blink dine øjne i, og så sidder vi bare her sammen og nærværende. Og inden vi lige så stille blinker vores øjne åbne igen, så vil jeg gerne invitere dig til at lige så blidt lade din hage falde ned mod dit bryst. Og så lad dine øjne, dit blik falde på din navle, så når du lige så stille blinker øjnene åbne her, så kigger du faktisk ind imod din egen navle. Og begynder at vende dig til igen at kunne se dagslys og kunne bruge dine øjne. Det er sådan en dejlig måde sådan lige at vende blikket ud af igen ved at holde fokus lidt på sig selv. Og når du er klar, så kan du så lige så stille løfte dit hoved og dit blik opad og møde verden foran dig, men forskellen er bare, at den her gang, der oplever du og møder verden indefra og ud, i stedet for at opleve verden udefra og ind. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine.
For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren. Fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.